Og den lyd signalerer, at det er tid til en vejrudsigt, som lyder på tørt vejr med nogen eller en del sol. Men i de østlige egne kan der komme perioder med mere skyet vejr. Temperaturerne de kommer op på mellem 13 og 18 grader, og vinden den bliver jævnt til hård fra nordvest og vest. Og ved vestkysten kan den komme helt op til cooling, og det er den jyske vestkyst forstås. I nat bliver det tørt og til dels klart vejr, og temperaturen ned mellem 7 og 10 grader. Med jævn til hård vind fra nordvest ved vestkysten, frisk vind til cooling. Og det er et par kolde dage, der venter, men meteorologerne holder humøret højt ved tanken om, at det bliver varmere senere på ugen.
Du lytter til Radio 24/7, Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til Elektronista med Christiane Vejlø.
Du er blandt de 400.000 danskere, som har adgang til filmtjenesten Netflix, så er der en ret god chance for, at du ser noget mindre Flow TV, end du gjorde før. Fremkomsten af streamingtjenester som Netflix, HBO Nordic, Ubiu, TV2 Play og Viaplay gør pludselig, at det gode gamle fjernsyn virker meget mere tungt og ufleksibelt. Hvorfor er det egentlig andre, der skal bestemme, hvad vi skal se i fjernsynet og hvornår vi skal se det? Mens de traditionelle fjernsynskanaler er presset, er der større hype og begejstring omkring tv-serier end nogensinde. Men det ser bare ud til, at tv er på flugt fra fjernsynet. Vi vil gerne se det gode indhold, men er også ved at finde ud af, at det faktisk ofte passer os bedre at se det på vores egne betingelser, og ikke som en broadcaster har bestemt, at vi skal se det, og ikke nødvendigvis på et stort og dominerende stuealter. Mit navn er Christiane Vejlø, og du lytter til Elektronista på Radio 24/7. I dag der er jeg taget til Future TV Conference i Tivoli Kongresscenter i København. Her taler jeg med nogle af de mennesker, som arbejder direkte med fjernsynskablerne, med tv-boksene, med on-demand-tjenesterne, med kabelpakkerne og med tv-produktion. Og hæng på her sidst i programmet, for der snakker jeg nemlig med fire af stjerneskuespillerne fra den voldsomt populære komedieserie Arrested Development. Den traditionelle kanal Fox Network gav op på programmet for 7 år siden, men internettet elskede altså Arrested Development, og nu har streamingtjenesten Netflix samlet serien op med en 4. sæson, alle afsnit frigivet på én gang i hele verden og kun på Netflix. En helt ny måde at lave tv på uden gammeldags fjernsyn. Hør med til sidst, hvor jeg vender fremtidens fjernsyn med skuespillerne fra serien. Jeg sidder nu her i Tivoli Hotels konference-restaurant under kulørte lamper sammen med Claus Bylov Christensen. Claus, du er nok den person i Danmark, der ved mest om den tekniske udvikling, som fører os frem mod fremtidens tv. Du er innovation manager hos Global Connect, og så har du i snart 5 år stået bag konferencen Future TV. Og Claus, det var jo også dig, der hjalp mig, da vi i sin tid, kunne man næsten fristes til at sige, for 1,5 års tid siden, skulle bygge den ultimative tv-stue hjemme med mig.
Ja, det var jo i august 1,5 år siden, tror jeg, og det er interessant at se, at det der dengang var den ultimative tv-stue, det der er virkelig mange danske husstande, der har fået i dag, så der ramte vi jo sådan set også meget godt plet.
Claus, det er vel heller ikke for meget sagt, at tv-branchen lige nu står over for et gigantisk paradigmeskift. Det kunne man vist godt sige nu, hvor vi sidder her i forbindelse med en konference, der handler om fremtidens tv. Hvad er det for nogle forskellige omstændigheder, som lige nu støder sammen og resulterer i den her total disruption af tv-branchen?
Men det er jo simpelthen, når vi er i en situation, hvor vi har fået alle de her nye tjenester på banen, så får vi jo et ægte paradigmeskift i vores bedste forstand, altså hvor spillereglerne bliver lavet fuldstændig om. Så nu er det på meget kort tid blevet en helt ny måde at konsumere medier på og distribuere medier på, og som danskerne tager rigtig, rigtig hurtigt til sig. Og det betyder, at alle dem, der opererer i den gode gamle verden, har siddet der komfortabelt faktisk i mange, mange, mange år. De er totalt presset, og det er specielt nu det, vi kan se på de her nye tal, vi har fundet frem ved at analysere, hvad danskerne gør derude, gået utrolig stærkt i vores del af verden. Amerikanerne har jo haft et stykke tid, altså måske lidt langsommere vendet sig til, at nu ændrer reglerne sig altså for, hvordan vi distribuerer tv, hvordan vi forbruger tv, hvordan vi producerer tv osv. Og i Danmark, der får vi det altså med en fart, der vil have næsten faktor 10 af på det amerikanske, hvad amerikanerne har kunnet vende sig til.
Kan du nævne nogle sådan specifikke tjenester, som virkelig har lige nu afgørende betydning for det her skift, vi er inde i?
Altså, der er selvfølgelig altid Netflix at nævne som noget af det første, og Netflix er værd at fremhæve, fordi det er der, innovationen har været størst. Og udover de har innoveret med at skabe en meget fin og glat og brugervenlig måde at omgås deres tjenester på og være ude på alle platformene, så har de jo ydermere været pionerer i, at de nu også selv er gået ind og producerer indhold til deres egen streamingtjeneste. Så hvad skal man sige, det er nok stadigvæk dem, der sådan er mest innovative, også med den måde, som de kan levere deres produkter til forbrugerne. Og når man sådan ser henover, hvad der ellers er af tjenester, så har de sat barn, så at sige, meget, meget, meget højt, og der er langt op til den bar. Specielt også for de danske udbydere, som der skal forsøge sig på det her marked.
Hvordan har danskerne taget imod Netflix?
Vores tal viser jo, at 17% er blevet betalende abonnenter, og det er det blevet på 7 måneder. Og alle indikationer virker jo som om, at danskerne er meget glade for tjenesten. Meget som med fokus på, hvordan tjenesten egentlig er, fordi indholdet af Netflix er jo, som mange også har påpeget, måske ikke så interessant. Og sådan noget som YouBio på det danske marked har, så vil jeg kan bedømme også egentlig et bedre udvalg af film og tv-serier, og specielt de danske. Men Netflix har altså bare formået både at lave noget hype, levere tjenesten rigtig glat og smidig og være ude på alle de platformer, sådan så ja, den der bar, der er sat så høj, gør jo, at det forventer folk, altså på rekordtid forventer danskerne, der vil have de her tjenester, at de kan få den på alle deres smartphones, tablets, computere, smart TV's og ikke mindst spilkonsollerne.
Og du nævner selv, at det er altså 17% af danskerne, som nu har taget Netflix til sig. Det er omkring 400.000 danskere. Hvad betyder det, at Netflix nu også i den her uge for eksempel lancerer deres egen producerede version af, i den her forbindelse af det Arrested Development komedieserien, vi har tidligere set det med House of Cards her sidst i udsendelsen, der har jeg også et interview med nogle af skuespillerne fra Arrested Development. Hvad betyder det, at der går ligesom en streaming service ind nu og lancerer sit eget indhold?
Jamen det er på alle måder meget fascinerende, fordi midt i, at Netflix i vores del af verden er i gang med at introducere et voldsomt paradigmeskifte, så introducerer de faktisk et paradigmeskifte nummer to, så at sige. Nemlig, at de selv, som de jo ellers er kendt for at være et bagkatalog, altså sådan et ældre ting, men så begynder de at satse så meget på at lave deres eget originale indhold. Putter mange penge i tv-serien House of Cards, som du nævnte, og så Hemlock Grove. Altså, der er meget rigtig spændende og nyt originalt indhold fra deres side. Og det, der måske i den sammenhæng er mest interessant og fascinerende at pege på, er, at Netflix i kraft af, at det er en streamingtjeneste, det er en internetbaseret tjeneste, en tjeneste, som der, hvor folk forventer, at den leverer varen sådan set lige med det samme, at de samtidig ved utrolig meget om, hvad vi kan lide. De kan jo simpelthen gå ned til de mindste statistiske detaljer og se på, for det første, hvad for nogle udsendelser ser folk, ser de hele serien færdig, hvornår holder de pause, hvornår stopper de, kombinerer dem med alle mulige andre data om folk, så de ud af det næsten kan skabe en opskrift på, hvad en successerie er. Og det siges jo, uden at man kan få det bekræftet fra Netflix, at for eksempel House of Cards, det var et kig hen over, hvad er det for en ser mest. Folk kan godt lide politiske dramaer, politiske thriller med nogle kyniske hovedpersoner. Så hvis vi skal skabe sådan en serie med nogle folk, der virkelig er gode, jamen så kan det kun blive et sikkert hit. Og så gav de faktisk også total kreativ frihed til både instruktører, skuespillere, producer Kevin Spacey og David Fincher, hvilket også er unikt, fordi det er også et paradigme, man altid har haft i kabel-tv-industrien, at man har meget overvåget, hvad der blev produceret, og hvordan det blev produceret, og lynhurtigt lukket en serie, hvis ikke den klarer sig godt efter første episode i virkeligheden. Men herfor fik de altså $100 millioner, fordi Netflix var helt sikre på, den her opskrift, vi har fundet frem til her på, hvad folk gerne vil se, den skal nok blive et hit, og skal bare finde nogle gode folk til det, så skal de bare have frie kreative hænder.
Jeg har faktisk hørt lige præcis om House of Cards, at Netflix holdt øje med, at den gamle House of Cards-serie, fordi det var jo en tidligere produceret tv-serie, den faktisk var ret populær, og den kunne så de matche op via deres algoritmer og deres data med, at folk, som godt kunne lide den, kunne også godt lide Kevin Spacey som skuespiller og instruktøren tidligere film. Og det faktisk blev sådan en del af den her secret sauce, for at de startede med at lave den her produktion.
Ja, og sådan, joken er jo lidt, at når Netflix næste gang de laver et eller andet, ikke, så er, man, altså, er de jo 110% sikre på, at det bliver en succes. Og hvis de en dag putter penge i en spillefilm, så skal de nok også vinde Oscars. Bare simpelthen fordi de har de her ekstremt omfattende data i vores forbrug, og samtidig også jo er meget, meget dygtige til at bruge de her data, de har. Så det er lidt af et paradigmeskift. Man har jo selvfølgelig før haft forbrugerundersøgelser, tv-undersøgelser osv., men det man kan her, det man kan så effektivt og hurtigt som man kan, plus alt det nye man kan, fordi folk ser det via internettet, det skaber altså en helt ny måde at planlægge tv-serier. Og så er der selvfølgelig nogen i produktionsmiljøet, der godt kan blive nervøse om, hvor kommer så det udfordrende fra, hvor kommer så det overraskende og, hvad skal man sige, det uventede fra. Og det kontroversielle. Altså, vil de nogensinde have råd til det? Men det synes jeg egentlig, House of Cards i sig selv har bevist, fordi den serie er jo på mange måder, jeg er bogstaveligt talt politisk ukorrekt i meget af det, der foregår, og det er vitterligt nogle kyniske hovedpersoner osv. En serie, som måske også har nogle elementer, det var meget svært at forestille sig, i hvert fald blev produceret i USA til traditionelt reklamefinansieret kabel-TV. Så når jeg sådan taler med folk i produktionsmiljøet og serielandet, altså filmproducenter og filminstruktører, så er de i grunden meget optimistiske overfor, at de i fremtiden nok skal få nogle gode finansieringskilder også i kraft af de her streamingtjenester. Hvem ved, måske Netflixen der selv putter penge i dansk filmproduktion på et tidspunkt.
En af de ting, som jeg talte med Tony Hale og David Cross for Arrested Development om, kommer her sidst i udsendelsen, men en af de ting, som de siger, det er, at når man producerer tv, som ikke er til fjernsynet, altså tv, som i det her tilfælde er til Netflix tv-serie, så er der en fleksibilitet, som man ikke har, hvis det skal sendes på en almindelig fjernsynskanal. Og i Arrested Development-tilfældet, der er det jo en serie på, jeg mener, det er en 13 afsnit her, den nye sæson, som ikke er sådan helt lineær, som vi normalt kender det fra en tv-serie, men hver eneste afsnit udspiller sådan set lidt det samme, men med forskelligt perspektiv. Det er ikke noget, vi ville kunne se, eller det, der ville give mening, hvis vi så det i fjernsynet og skulle vente en uge hver gang. Og den anden ting, det er, at fleksibiliteten gør også, at en manuskriptforfatter for eksempel godt kan skrive et lille smule længere manuskript eller kortere, hvis det er det, der passer til episoden. Fordi de er ikke tvunget til at have de her 22-23 minutter, som vi normalt kender fra en sitcom til fjernsynet, men de kunne godt skrive 34 minutter, hvis det er det, der skulle til. Hvad tror du, det betyder for den her kreativitet?
Men det betyder meget, og jeg tror også, at det betyder rigtig meget for dem, der skal skrive manuskriptet og sætte det sammen. Helt den omstændighed, at Netflix jo fra starten er besluttet, at når de laver de her tv-serier som House of Cards, eller de startede jo egentlig med den her norsk-amerikanske produktion, Lillehammer sidste år, så vil de altid lægge de her serier ud i deres fulde omfang. Det vil sige, de vil ikke lægge det ud små dryp. De vil simpelthen gøre helt op med den der gamle måde at publicere tv på. Og det er jo noget, der ligger i baghovedet på de folk, der producerer tingene, at de får et andet scope, så at sige. Og det er jo egentlig også noget af det, der kendetegner, hvis man sammenligner amerikansk serieproduktion, som vi kender det mest, at dramaturgien jo ofte er bygget op omkring reklame breaks. Og der fik de jo så et stort løft, da HBO startede for mange år siden. Og det er også det, der kendetegner den høje kvalitet af HBO's tv-serie, at det er dramatik lavet for dramatikkens skyld, og ikke for en annoncør, der skal på hver syvende minut eller sådan et eller andet. Og hele den der udvikling hen imod den der totale frihed til egentlig, at hvis først du får dit brand slået fast, så kan du sådan set udkomme næsten, som du vil. De trofølgere af Arrested Development eller House of Cards skal nok være klar, når Netflix er klar til at lægge det hele ud.
Claus Pilo Christensen, jeg har jo selv oplevet, blandt andet i forbindelse med, at vi to byggede den her ultimative tv-studie hjemme hos mig, der har jeg oplevet en komplet ændring i mine tv-vaner. Jeg ser simpelthen ikke Flow-tv, som jeg gjorde engang. Og der er jo faktisk ikke rigtig nogen grund til, at man ser andet end måske lige en live sports fodboldkamp, eller Melodi Grand Prix, eller Vild med Dans, et eller andet, der sker lige nu. Alt andet, det kan man jo sådan set se forskudt. Hvad tror du, det kommer til at betyde? Altså, og hvor hurtigt tror du, danskerne vil opleve det her?
Ja, nu kan de her tal, vi jo afslører på konferencen her, der kan vi jo allerede se en tendens til, at der er mange, der har fået øjnene op for, jamen de behøver nok i grunden ikke alt det her kabel-TV. Og det betyder, at man ser også en budgetmæssigt på det. Nu har jeg fået Netflix, og det er fint, og det opfylder egentlig et behov, og jeg har alle de der mange kanaler på den store kabel-TV-pakke, har jeg brug for dem. Så det betyder i første omgang, at man begynder at sige nogle af de store pakker op og reducere sine pakker til noget, der er mindre kabel. Shaverne, som amerikanerne kalder det, og taler heller på 11%, har vi set her. Altså 11% af danskerne har faktisk allerede nu skåndet på deres kabel-tv.
Ja, og nu kalder du det cable shaver. Det er lidt op mod den der lidt mere hårde cable cutter, altså hvor man decideret siger, at jeg er færdig med at se tv, og måske havner i den kategori zero tv household, som vi har hørt om her til konferencen. Altså når man slet ikke har noget tv, eller man har tv, men man slet ikke ser den traditionelle broadcast-tv. Og så cable shaving, det er sådan den lidt lightere version, hvor vi måske gradvis skærer lidt fra vores kanaler.
Det er selvfølgelig som altid et generationsspørgsmål, og jeg tror ikke, man sådan helt skal aflive Flow-tv, som vi kender det, fordi for det første er der mange, der gerne stadigvæk vil have det, om man så må sige på den måde, men for det andet nok også fordi, at tv som sådan nok altid vil have en berettigelse i kraft af live-begivenheder og sportsbegivenheder osv. Men som vi også har set her, så er der altså mange af de store amerikanske sportsbegivenheder, der også ligesom bliver apificeret, altså flytter over, så det er noget, der abonnerer på, hvis du vil se noget bestemt. Så altså tv, som vi kender det i dag, tror jeg faktisk vil have ændret dramatisk karakter inden for en ret kort årrække, altså mindre end 5 år, tror jeg virkelig, så vil det se meget anderledes ud, fordi det der sker. Og det, som specielt Norden og Danmark har vist med den store udbredelse, sådan noget, som Netflix har fået på så kort tid. 7 måneder er det jo rent faktisk, og man allerede kan se tendensen til, at folk forsvinder væk fra den gammeldags fjernsyn. Det er jo et tegn på, at når først man har fået det her ind under huden og har prøvet det derhjemme, som du selv prøvede for derfor 1,5 års tid, siden da vi indstillede alle de her ting, jamen så ændrer man altså helt sit syn på den der gammeldags måde at se fjernsyn på. Og det der med at se en film i fjernsyn eller se en tv-serie, vi gider det jo ikke mere. Vi gider ikke at sidde og tune ind på en tv på Danmarks Radio kl. 21 lørdag aften for eksempel. Enten har vi set den, eller så vil vi selv vælge, hvornår vi skal se den. Vi kan heller ikke optage den, fordi det er der ikke nogen grund til, fordi vi kan altid finde den på Netflix, iTunes eller noget der andet. Og det Netflix kan med at levere en brugerflade, hvor du egentlig også kan læne dig tilbage, og det er også det, man kan se på det amerikanske marked med Netflix' popularitet, at de har erstattet den gamle sofakartoffels yndlingsbeskæftigelse med sideskifte mellem 50 eller 200 kanaler, så dumpe ind i nogle forskellige ting. At der her er simpelthen en bedre vare for sofakartoflen, fordi når du sidder der i sofaen, får en fladskærm og slår op på Netflix, eller for så vidt en af de andre tjenester, så vil de altid kunne være i stand til at servere et eller andet for dig, du har lyst til at se, og som du kan finde frem til i løbet af egentlig ganske få sekunder.
Det vi snakker lidt om, det er, at broadcast er presset, og Flow TV er presset, men det betyder ikke nødvendigvis, at det redaktionelle er presset. Altså, vi har stadigvæk brug for en eller anden form for redaktionel stemme. Måske ikke den her overordnede store kanal, der sidder og bestemmer, hvad hele befolkningen skal se, men vi har brug for nogen, der hjælper os med at guide rundt i det her indhold. Hvordan kommer den rolle til at blive i fremtiden?
Jamen, nu tør jeg næsten ikke sige Netflix en gang til, men allerede det har Netflix fået øje på. De har gjort det, at hele den database, som repræsenterer deres mange tusinder af film, er åben. Det vil sige, at den er åben for app-udviklere, for eksempel. Så allerede i dag kan du faktisk få forskellige apps, der kan suge data ud af Netflix' katalog, så du altså på den måde kan se, at andre kan begynde at blive opfindsomme med at sammensætte redaktionelle tjenester, som du omtaler, sådan, så du egentlig godt kan... Jeg forestiller mig måske en app, der siger, jamen jeg er egentlig til den og den type, og jeg vil egentlig gerne have sammensat mig en eller anden playliste, som jeg bare altid kan dumpe ind i, så ved jeg, at jeg får leveret noget, der passer til et eller andet given behov, jeg har på en given tidspunkt. Og det er ikke nødvendigvis Netflix, der selv gør det. De gør selv meget. Hvis du ser Netflix på en PlayStation og ser en tv-serie, så laver den jo næsten en tv-aften for dig, ved at den selv spoler videre til det næste afsnit, så at sige, og fortæller dig, hvor lang tid der er tilbage. Når du har set en film, så får du at vide, okay, når du har set den her film, så kunne det godt være, at du også gerne vil se den her. Skal vi starte med det samme, eller så tryk her, og så videre. Ikke? Så der er allerede sådan lidt redaktionelt over det. Og det, jeg tror, der kommer en stor udvikling der. Jeg tror faktisk, det meget bliver... Ja, ligesom Apple har haft succes med at åbne op for en værktøjskasse af muligheder i deres mobile enheder, så kan Netflix se det lidt på samme måde. Vi kan godt lukke op for hele vores store katalog og værktøjskasse af film og filminformationer, og så lade andre finde på forskellige måder og stykke det sammen i en eller anden tjeneste på.
Jamen, vi taler jo meget begejstret om Netflix, og de tal, som du har med, de tyder jo også på, at det er i hvert fald den tjeneste, som danskerne i høj grad sådan, har taget til sig frem for de andre. Og en af de andre sådan, meget omtalte er HBO Nordic, og problemet med den app og med den tjeneste er jo netop, at man faktisk ikke kan finde noget nyt indhold. De har ikke så meget indhold. Det er typisk tv-serier, som ligger i en voldsom masse sæsoner, men der er altså ikke så mange af dem, som man kan sige, de er måske nemme nok at overskue, men HBO Nordic har været ret dårlige til at komme med beskrivelser af indholdet og give os simpelthen en mulighed for at meget hurtigt at kunne navigere i det her indhold, så vi føler, okay, haps, den hopper jeg på.
Ja, det kan egentlig undre, når man tænker på alt den hype, der var omkring HBO, da de lod sig introducere her i Norden, at de, jamen jeg synes egentlig ikke, de har taget deres forbrugere alvorligt nok, og ikke har været gode nok til at forudse, hvad folk egentlig vil have. Og så har de så også haft den skæbne, at de har introduceret sig samtidig med Netflix, som netop har sat barn meget højt for, hvad forbrugerne forventer af generelt brugervenlighed omkring det. Men altså, HBO var meget kikset i starten med meget lange bindingsperioder, og de havde også en dårlig kvalitet af deres signal. Det var ikke i HD før efter nogle måneder på PC, for eksempel. Og som du selv siger, så er det egentlig underligt, når de har det der fantastiske, for de har nogle fantastiske tv-serier, at de gør noget mere ud af, så at sige, at sælge dem, eller pakke dem redaktionelt ind på en anden lækker måde. Jeg kan kun forestille mig, at det må komme på et eller andet tidspunkt.
De virker som om, de er lidt selvfede omkring deres indhold. De ved jo godt, at de har måske det bedste indhold overhovedet derude. HBO-serier er en meget, meget høj kvalitet, men det er jo altså ikke alle, der kender de her serier, og som lige ved, at Game of Thrones eller The Wire, eller hvad de nu ellers har, at det er en skide fed serie.
Jamen, jeg tror da godt, det med det man sådan kan læne sig tilbage og se nu, det er, at de har lænet sig meget tilbage og så set, sagt, at jamen, det her, det er bare så godt, det sælger simpelthen sig selv. Og der er også en dedikeret gruppe. Egentlig burde den måske nok være større end de ret få procent, vi kan se, der rent faktisk har tegnet et abonnement i vores del af verden. Men de har jo et, tror jeg, meget stort potentiale, når først de får øje på, at de redaktionelt kunne gøre meget mere ud af at sælge deres tv-serier. Jeg tror måske desværre også, at de så for mange af de dedikerede brugere ligger en del under for ulovlig download, som jo har plaget HBO meget, fordi de har i USA lukket deres store populære serie som Game of Thrones, som jo simpelthen har hittet igen og igen som noget af det mest ulovligt downloadet overhovedet.
Claus Bülow Christensen, hvor presset er danske tv-kanaler i den her tsunami af digital indhold? Kommer de til at miste os til udenlandske tjenester?
Altså lige nu er der et klart billede af en regulær trussel om den totale amerikanske kulturinvasion i vores del af verden, fordi amerikanerne kan sætte sig ned her og dominere distributionen af medier. Man kan jo simpelthen regne på de tal, der allerede er nu, at det er jo regnet lidt sådan kort, i hvert fald 30 millioner danske kroner, der hver måned forsvinder ud af landet til amerikanernes lomme. Der blev selvfølgelig nogle af pengene i Danmark, fordi der er noget dansk indhold, så der er nogle danske filmproducenter, der selvfølgelig får noget af det. Men det er jo selvfølgelig lidt surt, at der ikke har været nogle danske aktører, der har taget det her til sig, og så kunne spille en lidt større rolle på det danske distributionsmarked. Men de har sat barn højt, og der er meget langt op til den. Det vil sige, det blev lidt af et kapløb, så man kan godt være en lille smule bekymret for, om de danske aktører, der er, kan nå der op til, specielt hvis Netflix, hvad skal man sige, sætter endnu mere tryk på kanonen her i Norden og køber endnu flere rettigheder og begynder at producere lokalt indhold osv., så vil de kunne bevare sådan en førerposition i mange år frem.
Hvem er nummer to i det her kapløb?
det må jo være vores gode gamle kabel-tv i Danmark, UC og UBU, som vil er den bredeste med et stort og bredt indhold og med et kæmpe potentiale i at begå sig på det her marked. Men de, ja, de siger det jo også selv, de er altså blevet noget overrasket over. Dels at Netflix kom så hurtigt, danskerne tog den så hurtigt til sig, og jeg tror også, de er blevet overrasket over, at danskerne så hurtigt har fået nogle forventninger om, at når du har sådan en tjeneste, så skal du, og skal den køre gnidningsfrit, og den skal køre på alle dine platforme, den skal bare være der over det hele. Og jeg tror, der er en tendens til, at mange jo egentlig gerne vil UBU, men måske er lidt tilbageholdende, fordi de ikke synes, at brugeroplevelsen er sådan helt på højde med det, de forventer, der skal være. Så det må det, og det tror jeg også, UC og UBU selv ved, det er det store indsatsområde er for det. Hvis de kan løse det, så skal de simpelthen nok komme Netflix efter.
Ja, for vi har jo snakket rigtig meget her i forbindelse med Future TV-konferencen om, at det skal være frictionless, altså det skal være uden friktion, det skal være enormt nemt at gå til, hurtigt ind, hurtigt ud. Vi skal ikke have bindingsperioderne, vi skal ikke have en masse sign-up-procedurer, man skal simpelthen meget hurtigt kunne komme på. Men der sker en masse med vores adfærd og vores måde at se fjernsyn på i de her år. Den ene ting er jo, som vi har snakket om, de her streamingtjenester og det forskudte sening, men der er altså også en masse ting, der sker inden for at sidde og se et tv-program, som bliver sendt lige nu på fjernsyn, men det foregår typisk på det, vi kalder the second screen, altså på en anden skærm, hvor vi sidder, mens vi sidder og ser et fjernsynsprogram og er aktive på vores tablet eller vores laptop eller vores smartphone, enten på sociale medier, hvor vi måske sidder og diskuterer det, men der fremkommer også nu en masse nye apps, som faktisk danner et bro mellem et fjernsynsprogram og den aktivitet, vi kan have på the second screen. Hvordan ser du det markedet for de her apps?
Vi har ikke set så meget af det i Danmark endnu, men hvad man ser på den aktivitet, der er på det amerikanske marked, så er der ingen tvivl om, det får vi også lige pludselig, og det vil sikkert også slå meget hurtigt igennem. Danskerne har jo virkelig mange tablets, tror jeg, over halvdelen af alle danske husstande, som der har en eller anden form for tablet i dag. Så derfor er vi, eller smartphone for den sags skyld, så derfor er vi klar til den her form for companion app, eller companion screen, eller second screen, eller hvad man nu kalder det. Også igen, fordi adfærdsmønstret har været, at du sidder der også i forvejen. Langt de fleste sidder faktisk med en smartphone eller tablet, mens de ser noget tv. Der har været sådan en analysejoke, der siger, og jeg har ikke fået det bekræftet, at 17% af den tid, vi... Nej, det er kun 17% af dem, der ser tv, der ser tv. Fordi de er så distraheret og sidder og laver alt muligt andet. SMS'er og Facebook og så videre. Men det kan udnyttes, og det er det, vi har set nogle rigtig spændende eksempler på. Enten hvor appen kan følge med i, hvad du sidder og ser, både live og on demand, og så kan man lave alle mulige forskellige, enten games eller bare noget social, hvor man kan sidde og følge sine venner, der sidder og ser det samme live tv-program, eller det hele taget bare få nogle informationer omkring det, man sidder og ser ved at appen, og det er jo det, der er håbende i det hele, bare lytter på, hvad det er, du sidder og ser. Og så er der nogle databaser, som har alle de her lydfingeraftryk, så alt, hvad der bliver sendt ud gennem fjernsynets eller fladskærmens højtaler kan registreres af en app, og så kan der kan skabes en eller anden connection imellem dig og skærmen, som er en helt ny karakter, som vi ikke har set før. Det fascinerende er jo virkelig, det er noget teknologi, vi efterhånden har, og nu begynder man at kunne kombinere det på en rigtig ny og spændende måde.
Men nu ser du selv det der med, at der kun er 17% rent faktisk ser tv, når de ser tv. Det presser jo også kanalerne med at kunne sælge reklamer til de her tv-programmer, fordi vi ser dem jo nok ikke, vi sidder på vores smartphone. Og det er jo faktisk der, at de her second screen apps og services, de også bliver relevante, fordi så kan reklamerne måske flytte derover og vise sig mere relevante et sted, hvor de har en tættere kontakt med brugeren.
Men det er jo noget, der specielt har været meget relevant på det amerikanske marked. Selvfølgelig har vi også reklamefjernsyn her, men man har jo simpelthen kunnet se og jagtage, at traditionel reklame TV har man jo ikke rigtig kunnet få bukt, men man har forsøgt med forskellige former for harddisk recorder, der kunne springe reklamerne over. Men nu sidder folk med den der iPhone eller iPad i sofaen, og det vil sige, at så snart reklamen starter, jamen, så kigger de væk. Og så har man altså simpelthen totalt mistet dem. Og det er udover, altså man kan jo lave de der målinger i USA, folk ser fjernsyn til en vis grad, og reklamerne passerer også forbi ind i stuen, men de bliver simpelthen ikke set i samme grad. Og så er man nødt til at finde på noget nyt, og det er også et udtryk for den her udvikling. Og der har været nogle rigtig gode eksempler på amerikansk Super Bowl, som jo ligesom er den store reklamebegivenhed i USA for tv-verdenen, at der også bliver sendt nogle signaler ud, og så kan man se, at 100.000 af mennesker sidder rent faktisk og gør pludselig noget andet, bliver fanget af en apps lydsignal og starter en eller anden ting, eller bliver opfordret til at tænde den ud og deltage i en konkurrence, eller hvad der nu ellers skal være af opfindsomhed.
Tusind tak til dig, Claus Bylov Christensen, Innovation Manager hos Global Connect og manden bag Future TV-konferencen. Tak. Det her, det er Elektronister på Radio 24/7. Vi er til konference om fremtidens fjernsyn, og det er vi i København. Nu er det så lykkedes mig at slæbe researchkonsulent Andreas Ishøj fra YouGov med hen i garderoben, hvor vi kan få plads og lidt ro til lige at snakke en lille smule om den undersøgelse, som I har lavet, der handler om især danskernes streamingvaner.
Ja.
Andreas, I har holdt øje med udviklingen de sidste år, og hvad er der så sket mellem 2012 og 2013?
Det vi ser, det er en helt klar fremgang på streamingmarkedet og en også rigtig betydelig tilbagegang på det fysiske marked, særligt inden for købe-DVD-markedet. Vi har set en fremgang fra 7,5% til 17,5% på streamingmarkedet, når folk skal vurdere, hvad deres forbrug i 2013 vil være, generelt set.
Du taler også om, eller I har skrevet om i den her undersøgelse, om et forhold, der er mellem brugen og det foretrukne medie. Det var du inde på. Prøv lige at fortælle om, hvad det er, der er sket her.
Ja, der er ikke sket sådan specielt meget udviklingen på det her marked, men det, der som undersøgelsen viser, det er, at præferencegraden for lovlig streaming, den er meget høj i forhold til de andre tjenester, eller de andre måder at få adgang til film og tv-serier på, altså via leje DVD eller købe DVD, eller hvad det nu kan være. Det eneste, der kommer op og konkurrerer med, det er faktisk det almindelige Flow TV, som vi ser fra broadcasternes side via fjernsynet.
Så vi foretrækker faktisk, vi er rigtig glade for at streame, er det det, som tallene siger?
Ja, det er det i allerhøjeste grad, ja.
Der er lige så mange, som downloader ulovligt, som der var sidste år ifølge undersøgelsen her. Andre steder der har vi set, at streamingtjenester faktisk er med til at få folk til at sænke deres ulovlige aktiviteter på internettet. Er der nogle tal, der siger noget ellers om udviklingen i den her retning?
Ja, det viser undersøgelsen også, at vi har været inde og spørge dem, som har foretaget netpirateri inden for det seneste halvår. Og der angiver 35% faktisk, at deres forbrug er faldet. Men det vi ser, det er, at der er det samme antal. Så de pirater, der var der sidste år, de er der sådan set stadig. De gør det bare mindre nu.
Og hvordan regner de så med, at det vil blive fremover?
Ja, nu er det jo svært at spå om fremtiden, og det tror jeg personligt kommer til at handle meget om, hvor dygtige udbyderne er til at lave det rigtige indhold på de her tjenester. Fordi det virker især som, at det har været deres helt store akilleshæl på det her område.
En af de ting, som bliver snakket rigtig meget om, det er the second screen, altså en skærm, som vi bruger ved siden af den primære tv-skærm. Hvad fortæller jeres tal fra undersøgelsen om the second screen?
Der ser vi, at cirka halvdelen, afhængig af, hvad det er for en type enhed, om det er en tablet eller en smartphone eller en computer, cirka halvdelen at tv-serierne her, de sidder og laver noget andet på daglig basis på de her enheder, mens de ser tv. Når vi så dog går ind og spørger, hvor meget af tiden de bruger på de her forskellige enheder, så svarer de, at det er lidt af tiden, så det kunne indikere, at det er at lige tjekke nyheder, Facebook opdatere eller sende en sms, eller hvad det nu kan være.
Der er jo piblet en masse nye tjenester frem her det seneste år, men hvad for nogle af dem klarer sig bedst?
Det er helt klart Netflix, den danske version. Men samtidig så har vi også set en fremgang på den amerikanske Netflix, selvom at den danske Netflix-tjeneste er kommet ind. Og det giver os helt klart en indikation af, at folk måske har haft lyst til at prøve den her tjeneste, men har synes det har været lidt besværligt, og nu så er det blevet rigtig nemt tilgængeligt, fordi de er kommet til Danmark, men at der måske er nogle problemer med indholdet, og derfor så prøver folk så at lave de her omgange via DNS og VPN-tjenester, som gør, at de kan få adgang til den amerikanske service.
For folk, de ændrer jo adfærd, og det er nogle af de her tjenester, der er jo med til at gøre, men hvad siger folk i jeres undersøgelse om deres adfærdsændringer fremover? Altså er der noget, hvor de selv siger, jamen vi har tænkt os at gøre ting anderledes i det kommende år, for eksempel?
Ja, vi har spurgt folk, om de her nye tjenester, det vil ændre på deres adfærd. Og der angiver 40% faktisk, at det vil helt sikkert eller sandsynligvis ændre deres adfærd inde på det her marked. Det de så siger, det er, at de enten vil gøre det mere, eller købe færre fysiske enheder og streame mere, og generelt bare få stigende forbrug inden for det her generelt.
Og hvad betyder udviklingen for salget, altså de traditionelle kabel-tv-pakker?
Har vi set, at dem, der har især de lidt større pakker, der koster 400 kroner eller derover, der ser vi, at folk har en forventning til at få nogle mindre pakker der. Det angiver en femtedel af befolkningen, at dem, der har betalings-tv, at de vil gøre.
Så Netflix, de er altså blevet store i Danmark, og vi regner med at streame mere, måske være lidt mindre ulovlige, og så have lidt mindre tv-pakker. Tusind tak til dig, Andreas Ishøj, for dit indblik i YouGovs undersøgelse om danske streamingvaner.
Jeg forstår faktisk ikke engang, hvordan det teknisk lader sig gøre at sende bedre gennem ledninger og slet ikke luft.
Du lytter til Elektronista på Radio 24/7. I dag der er vi taget til Future TV-konference i Tivoli Kongresshotel i København.
Bemærkning, som en mand, der hedder Jean-Jacques Sahel, der talte på TV13-konferencen for et par måneder siden, sagde, han er fra Skype, og han sagde, "You don't go to a museum to admire the frame, you go to experience the painting." Det trøstede mig og bekræftede mig i, at jeg kan fremadrettet holde mig til det, jeg kan finde ud af, nemlig at lave paintings.
Så er jeg gået ud i en kaffepause og har fanget Annette K. Olsen. Annette, du sidder i TV2's bestyrelse, og så er du også filminstruktør selv. Du er formand for Danske Filminstruktører og sidder i Filminstituttets filmpolitiske forum. Så du har mange hatte på.
Ja, det må man sige. Jeg jonglerer med dem og er glad for dem alle sammen.
Men i dag til det her Future TV arrangement, der har du også talt. Og du har talt ligesom med et udgangspunkt for en producent og en kunstner. Du talte blandt andet om, at der er så mange tekniske muligheder nu, der gør, at alle egentlig kan gå ud og blive producent og lave sin egen film eller sit eget indhold. Hvordan har I etableret folk det med det?
Altså, det har vi jo meget forskelligt med. Det kommer an på, hvem du snakker med. Og nu snakker jeg som filminstruktør Annette K. Olsen. Jeg har det fint med det. Og man kan i hvert fald sige, at der er ikke noget, vi kan gøre for at ændre på det. Altså, min søn er 15 år, han har sin egen YouTube-kanal og laver film med sine venner, som de lægger ud der. De producerer selv, de optager selv, de distribuerer selv. Hvem som helst kan gøre det, var det ved at sige. Det er klart, at jo større sammenhæng du er i, jo flere midler der er til rådighed, jo større chancen for os at lave indhold af et meget, meget højt kvalitativt niveau. Ja.
Du har selv sagt her under dit oplæg, at den producent, der skaber det sjoveste og mest risikovillige miljø at producere i, skaffer sig også adgang til fremtidens indholdsskabere. Kan du uddybe lidt om det?
Jamen, altså, det pointen med det er jo, at vi har jo masser af eksempler i vores egen lille regionale eller nationale tv- og filmhistorie, der peger på, at bevægelser er startet i kollektiv sammenhæng, altså meget ofte i produktionel sammenhæng. Vi havde BAU på Danmarks Radio i 70'erne og 80'erne. Vi havde Kanal 2, som var den der første private tv-station i København. Det havde vi i slutningen af 80'erne og begyndelsen af 90'erne. Så opstod Zentropa. Og Zentropa har også været en bevægelse, som har revolutioneret vores måde at forme indhold på og tænke indhold på, eller fortællinger, som jeg ønsker at kalde det. Så alle kreative bevægelser og alt det indhold, vi i dag sådan definerer som indhold af meget, meget høj kvalitet, er opstået i kreative miljøer, hvor nogen har stillet et forum til rådighed. I dag har vi ikke brug for teknologien. Vi har den selv. Det har min søn på 15. Vi kan bruge alt. Altså, vi har meget nem adgang til den teknologi, som bare for 10 år siden var helt umulig at anskaffe sig, hvis ikke man var en producent. Men det, vi stadigvæk har brug for, er jo selvfølgelig nogle kreative, inspirerende miljøer og nogle faciliteter, hvor nogen vil skyde penge i at få udviklet det her indhold. Og det kan hvem som helst gøre, kan man sige. Jeg viste et eksempel med en skuespiller, der har lavet sådan et online-univers, hvor man kan skabe indhold med hinanden på tværs oven i købet af landegrænser online. Men det kunne opstå hvor som helst, og det eneste, det jeg siger, er, at den, der ligesom den, der beslutter sig for at være den producent, der skaber det miljø, ejer fremtiden. Zentropa har ejet fremtiden, kan man sige, siden 90'erne, i hvert fald hvad angår film, indtil for kort tid siden, hvor de så har måttet beslutte sig for ikke at være så risikovillige længere. Og det hænger jo sammen med økonomien i filmbranchen.
Men hvis vi kigger mere på distributionssiden, altså den, som simpelthen får content ud til brugerne, så er eksemplet lige nu jo også Netflix, som har været ude med House of Cards, og i den her uge også ude med Arrested Development komedieserien. Og sidst i det her program, der har jeg et interview med nogle af filmstjernerne fra den her tv-serie, og der snakker vi blandt andet om, hvad det betyder for kunstneren at lave tv, som ikke er til fjernsynet, altså som simpelthen er til, der står en anden producent bag i det her tilfælde, Netflix, og der er nogle mindre stramme rammer i forhold til for eksempel faste tidsslots og censur, hvordan det skal passe ind i forhold til reklamepauser og sådan noget. Hvordan tror du, det bliver for kunstnere? Tror du, det er en positiv udvikling, eller er der også nogle faldgrupper i det?
Jeg har svært ved at se på det som andet end meget, meget inspirerende miljø for kunstnere at vælte sig rundt i. Og netop, altså, du nævner selv, hvad kan man sige, den der fritagelse fra gængse slots, altså 90 minutter, hvis det er en spillefilm, 24 eller 58 minutter, hvis det er afsnit af en tv-serie. Masser af kunstnere længes efter at have nogle mere, hvad kan man sige, ukurante formater at boldre sig i. Og det, den mulighed tilbyder, hvad kan man sige, de online platforme jo, i langt højere grad. Så er det jo interessant faktisk, når man så kigger på det Netflix og HBO har lavet, for eksempel altså House of Cards og Girls, som HBO har lavet, House of Cards, som Netflix har lavet, og Girls, som HBO har lavet. Så hvis du kigger på det, så forholder det sig faktisk til forholdsvis konservative slots, altså på det enkelte afsnit. Og det er jo selvfølgelig, fordi de også har en ambition om, i hvert fald i tilfældet Girls, at sælge det videre til hvad kan man sige, traditionelle broadcaster, der har et, altså Flow TV broadcaster.
Men Girls er jo en HBO-serie. Har den ikke været vist på HBO først?
Jo, men den er jo solgt videre til, den er jo solgt, HBO har jo solgt den videre, distribueret den videre til mere traditionelle broadcast, altså Flow TV broadcast tv-stationer. TV3 har jo vist den herhjemme. Eller Røvl, DR3 har vist den herhjemme. Så derfor så ser de foreløbig, kan man sige, en fordel, ser det ud som om, i at producere inden for de gængse slots. Men det interessante er jo, at sådan som jeg tror, man kan tænke det fremover, så kan man jo bundle materiale. Altså det vil sige, jeg har en forestilling om, at jeg skal lave 10 timers fiktion, som former sig som episoder, 125 episoder mellem 2 og 15 minutters varighed. Det materiale kan jeg jo bundle, måske som 6 episoder af 30 minutter, og sælge det videre til en tv-distributør. Ikke? Altså, jeg har svært ved at se, de store Jeg har svært ved at se, at det ikke er et lystfyldt univers for, filmskaber eller altså, kunstnere at boldre sig i. Så er der en hel masse rettighedsspørgsmål og en hel masse, hvad kan man sige, bøvl med aftalestrukturer og sådan noget, som skal løses. Men det tror jeg, vi gør selv en tjeneste ved, at simpelthen virkelig forsøge at få løst.
Tusind tak til dig, Annette K. Olsen.
Du lytter til Elektronista på Radio 24/7, og lige nu der skifter vi scene, for nu tager jeg på Hotel St. Petri, hvor jeg har en date med 4 skuespillere fra tv-serien Arrested Development, som lige nu kører i 4. sæson på Netflix. De første 2, jeg møder, det er komikere og skuespillere David Cross og Tony Hale. Den amerikanske sitcom Arrested Development kørte på det amerikanske Fox Network i årene 2003-2006. Skønt serien ikke havde særlig imponerende seertal, vandt den alligevel 6 vigtige Emmy-priser og udviklede sig til et regulært kultshow, som Time Magazine satte på listen over de 100 bedste tv-shows nogensinde. Især takket være internettet og ikke mindst via streamingtjenesten Netflix, fortsætter Arrested Development med at vinde fans verden over. For på internettet så lever tv nemlig meget længere, end det gør på tv-kanalerne. Alle 3 sæsoner af Arrested Development er tilgængelige for enhver, som abonnerer på verdens største digitale film- og tv-tjeneste Netflix, og serien er en af de mest populære komedieserier på platformen. Men hvad gør en streamingtjeneste så, når en tv-kanal har sagt nej til at lave flere afsnit af en serie, som hitter på nettet? Ja, så producerer man selvfølgelig den selv. Det er ikke mere end få måneder siden, at Netflix lancerede den egenproducerede dramaserie House of Cards med skuespiller Kevin Spacey. Nu kan Arrested Development-fans så glæde sig til en spritny sæson 4 af den populære serie. Denne gang bliver tv-serien bare ikke sendt som et nyt afsnit hver uge på tv, men frigivet som en hel sæson og kun på Netflix. Elektronista er på vej ovenpå på hotellet St. Petri i København for at møde 4 af Arrested Developments store stjerner. What is it like traveling the world promoting a TV show that's not actually airing on TV?
That's a great question. I will say that I love the show so much, so it's very easy to talk about, and I'm kind of excited about you guys getting into it, because the first 3 seasons are on Netflix, and it's the kind of show where you really have to take the time to watch the first 3 seasons, which makes the 4 season that much more enjoyable for you. So I encourage everybody to kind of start from the beginning. But I'm excited just to let people know that to watch it.
Yeah, and as Tony said, that to be able to do a press junket and truly be enthusiastic about the material is a rare treat. And anytime you get to travel the world, yeah. Although I wouldn't, it's not fair to call Copenhagen, Stockholm, and London, the world. But anytime you get to travel outside of your country and get to, you know, promote something is great. It's the really fun part of doing all this work.
Mm-hmm. In the early years, the series was working with Fox. That's where the Arrested Development series was broadcast. Mm-hmm. Now you're working with Netflix. Is that any different for you as actors?
I think it's very different. It's the first time around. Well, there's many reasons why it's different. the way the show is now, the format is very different. The first 3 seasons, it was kind of the traditional sitcom format. Now it's like a big puzzle where each character is based on is one episode, and you kind of need them all at once, all 15 episodes, for each to make sense. So it's kind of a fun experience for the viewer. And very rewarding. So that's definitely a big difference of it.
David, is that something that would have worked on traditional TV?
No. You would not be able to wait a week in order to, you know, refresh your memory and see some of the specific references in this season 4 on Netflix. And Mitch wrote it, Mitch Hurwitz, the writer and creator, wrote it with that in mind, with the knowing that people would have the ability to immediately watch the next episode and the next one and the next one, and then go back and say, oh, wait a minute, I didn't get that the first time. Let me go back and check this. Oh my gosh. That's, you know, so you'll be able to do that a lot. And also there's no commercial breaks and there's no, they could write and shoot and cut the show based on what the show dictated and not what a network was saying. You have to, you know, you delivered this episode at 20 minutes and 38 seconds. You have to cut 8 seconds. And so it just all plays whatever the show dictates. Is it 28 minutes and 13 seconds long, or is it 30 minutes and 1 second long? It doesn't matter. It's whatever the show dictates, and that's the final product, and you watch it without interruption. And so, it wouldn't work on network TV.
Serien Arrested Development handler om den velhavende familien Bluth, som har tabt alt, og den tilsyneladende eneste normale person i familien, sønnen Michael, som ikke har andet valg end at prøve at holde sammen på det hele. Michaels far er i fængsel for lyssky forretninger. Hans voksne, om end noget infantile lillebror, Buster, lever stadigvæk hos sin magtsyge og cocktaildrikkende mor, Lucille. Storebror Job er en falleret tryllekunstner og saboterer konstant Michaels forsøg på at holde familiefirmaet oven vande. Michaels selvoptaget tvillingesøster Lindsay lever i et bizart ægteskab med den tidligere psykiater, nu ivrig amatørskuespiller og endnu ivrigere skabsbøsse Tobias, og Michaels generte søn, George Michael, kæmper gennem alle afsnit med en incestuøs forelskelse i sin kusine, Maybe. Michaels søn, George Michael, spilles af skuespilleren Michael Cera, som vi blandt andet kender fra komedien Superbad, og som den generte teenagefar i indiefilmen Juno, og lige nu gæster Michael Cera København med skuespillerkollegaerne Alia Shawkat, som i Arrested Development spiller hans kusine, David Cross, som spiller onkel Tobias, og Tony Hale, som vi kender fra Buster.
David, you are a stand-up comedian also. Mm-hmm. And what is it like working on a TV show with sort of more frames and more things to fit into than if you have like a traditional gig on a stand-up scene?
It's great. I mean, in one part, somebody else is doing the writing, and I get to improvise sometimes within that. But that's the most of the hard work is done, if not all of the hard work has been done for me, so I get to have fun. I've always considered acting in someone else's work as a paid vacation. That's really the fun, easy part. I write other things and produce things, and
finding work's the hard part.
Yes, finding work is the difficult part. But that's and it's. Yes, it's wildly different than stand-up, in which I control everything. It's a monologue, unless I choose to engage the audience. But they're just so completely different. But I wouldn't want to ever not do something. They both are satisfying in very different ways.
Thank you very much, Derek Cross, Tony Hale.
Thank you.
From Arrested Development.
I want to give you guys a slogan if you want. If you
go ahead.
Do it, because I know you're about the future of technology. Ready? The future starts tomorrow.
Oh, that's a good one.
Lovely.
We're going to use that.
Yeah.
Free of charge?
No.
Not at all, no.
Send a check.
Yeah. Send a check to http.
Well, that's not how you send an email.
This interview is over.
Thank you. Det var en god snak med David Cross og Tony Hale, som jo spiller karaktererne Buster og Tobias i Arrested Development. Nu er jeg på vej gennem hotelgangen hen til det næste værelse, hvor jeg skal mødes med Michael Cera og Alia Shawkat, som jo spiller de to unge i serien, nemlig George Michael og hans kusine, Maybe. Well, tell me, what can we expect from the new season?
Well, it's the same show at its core. It's got the same heart and the same amount of concern put into it, but it's very different. It's got different ambitions creatively this time around. Just the different kind of storytelling that Mitch Hurwitz is attempting is something that was never done before in the old show, and I don't think anyone's tried something quite like this before. It's a kind of a whole new approach. Mm-hmm. So that is exciting to me, and I think it's just as funny as it's ever been.
The show is going to be released all episode at once, simultaneously on Netflix. Now that you're traveling to different countries promoting the show, do you feel like it's a more global experience than when it was on Fox?
Oh, yeah.
Yeah.
We didn't have any concept of anybody watching the show when it was on, anybody in the mm-hmm. States or outside of the States.
Barely our parents.
Yeah.
I have to make them watch it. but people have been... Like, do people watch it here? Have you seen it?
No. Yes, but it's they do. There's like the people that know it that are absolutely cult following, and then there are the people that have never heard of it.
Right, right, right.
Because it's only on Netflix, mm-hmm. and yeah. Netflix is still new here.
Right. Yeah, it's not on DVD here, right? You can't get it on DVD.
I'm not sure. Right. I haven't seen it.
Mm-hmm. And not on TV.
No.
Just on the internet.
So it's a new world, but it seems like, you know, when people watching Netflix, it's getting promoted a lot there. So I think it'll be seen a lot. And then in that way, you can watch it like all four seasons.
Yeah, yeah. Which is really the way to watch it, I think. It is sort of, I mean, it's not that there's a very involving arc that goes over the whole season, like one story that's leading to a certain conclusion, but it is all one big tapestry, I think. And I think you wouldn't want to miss any of it.
And how do you feel about it being released on Netflix? You're making a TV show, but it's not for TV, it's for Netflix. Mm-hmm. How does that feel?
Great. I mean, the truth is it's exciting to be part of a new way of doing things and to be sort of, you know, involved in a sea change that's happening in the way people watch things.
Mm-hmm. How are your personal habits watching TV? Are you also watching time-shifted TV, things on streaming services, or are you more traditional?
Yeah, I mean, I have Netflix. Love it. But I like to watch shows all at once, kind of like DVDs normally. But once I watch, like I never just watch one episode of a show. It's like, I don't want to watch it unless I have at least seven to go down the hole with.
Right.
I think it's a better way to absorb storytelling, at least for me. It's like, if you like the show, you just want to keep going, the next one, the next one, the next one.
And being the younger generation of the show, you are also more brought up with all these digital devices and, or, you know, time shifting, and you can watch things on your mobile phone. Mm-hmm. And Michael, how do you feel about this? What's your digital life like?
Minuscule. Yeah, my digital life is basically limited to watching things and checking email and reading things.
We have a segment on this show called the App of the Week.
Mm-hmm.
And I would really love for you guys to recommend your favorite apps.
I don't have an iPhone. My phone doesn't get apps.
You know that other phones than iPhones have apps.
They do? Is that right? I don't think my phone gets apps, but I am a fan of a couple
Tell
of
me which
apps.
Phone you have.
It's a flip phone. It's not on me.
It's not on you?
No. It's a Samsung flip phone.
And why don't you have a smartphone?
I don't want to have one. I'm worried that I would be really immersed in it. More so than I'd like.
Like the heroin with George Michael.
Like the what?
Like the heroin.
The heroin, yeah. It would be like heroin for me. And I would somehow try and get it into my veins. And
do you feel that you're outside? Are you on Facebook?
No.
Do you feel that you're ever outside of what your friends are doing?
No, I mean, I see my friends. I don't really put any premium on that kind of social interaction, because it's really the contradiction about Facebook is it's alone time. You know, anytime you're on Facebook or doing Facebook, you're alone with the machine. But the idea is that you're connected with people, but you're actually spending more time by yourself. So I'd like to see friends and talk to them in real life if I can, and I'm kind of trying to fight to keep that. And it feels like the path of least resistance is to get a smartphone, but I'm just not interested in one. I'd rather do other things with my attention when I can.
Yeah. Alia, do you have a smartphone?
I do. It got stolen by a gypsy in London.
Oh, no.
So if you're listening, enjoy
gypsy
it.
Gypsy person.
Watch out. I don't want it back.
If you are living in London and you listen to Danish radio,
yeah.
and you stole an iPhone, watch out.
Watch out. But yeah, I did have a phone. I did, yeah.
You don't have a phone now?
I don't have a phone now. Nope. Phoneless.
Who needs one?
Who needs it?
It's been great, right?
Free. Yeah, it is kind
of
great.
It's really hard making App of the Week with you two.
I know, I'm sorry.
But I do like one app called Nudify. And I made my Christmas card with it, where you take a picture of someone and then you go over like a patch of exposed skin on the picture, like their face, and you get the color of their skin tone. And then you can put it over their clothes like they're
naked. It's like being blurred out. Yeah.
Yeah, it's like pixelated.
Oh, so you don't actually see breasts?
No, you don't see anything, but it looks like they're exposed, and it's a picture that's been pixelated.
Yeah.
So you did a nude picture of yourself for Christmas?
Yeah, for my Christmas card, and sent it to people. And
It's an app that that card. Could work for maybe Tobias on the show, since he's never nude.
Yeah,
right,
totally.
Right.
Good.
Too late, probably.
We can't email Mitch. We don't have a smartphone.
Well, Elia Shokat and Michael Cera, thank you very much for being on Electronista this week.
Thank you.
Du har lyttet til Electronista på Radio 24/7. I dag der handlede det om fremtidens tv, og hvis du ikke fik det hele med, så kan du gå ind på Radio 24/7's hjemmeside, hvor du kan finde Electronista-siden, og herinde der kan du lytte til det her program, eller tidligere programmer, hvor der også er et par stykker, der handler om fjernsyn. Mit navn er Christiane Vejlø, og programmet her det blev produceret af Ninette Birk. Lyt med næste søndag, hvor vi er tilbage 12.07 på kanalen.
Debat hver dag på Radio 24/7. Hver dag får ugens værter en række meget forskellige gæster på besøg.
Jeg synes, der er brug for, at Danmark som helhed får et ordentligt spark bag.
Hør både aktuelle spillere i dansk politik.
Altså for det første, så er jeg jo ikke socialist. Jeg er socialdemokrat.
Tidligere aktører på den politiske scene.
Jeg glæder mig meget til at se, hvad man finder ud af i løbet af dagen i dag. For som sagt, så er det 17 milliarder, vi flytter rundt.
Og stærke bidragsydere til samfundsdebatten.
Altså i Iran, der er man ekstremt patriotisk. Men på samme tid er man ekstremt gæstfri.
Debat hver dag mellem 10 og 12 her på Radio 24/7.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.